Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Искате, но можете ли да управлявате България? Политиката глупако. Отговаря Цончо Ганев, Възраждане, заместник-председател на 50-тото Народно събрание.
Беновска пита.
И с огромно удоволствие и любопитство започваме разговора с заместник-председателят на 50-то Народно събрание от политическа партия Възраждане, господин Цончо Ганев. Добре дошъл.
Здравейте, благодаря за поканата.
Аз много ви благодаря за това, че я приехте, защото трябва да изясним някои много важни неща, които касаят бъдещето на България и бъдещето на народа. Защото вие винаги в своята идеология Възраждане сте поставили на преден план народа, нали така?
Точно така.
Ако позволите, преди да започнем разговора, да ви пусна речите, които се произнесоха от трибуната на 50-то Народно събрание в първия ден, и специално да откроя Костадин Костадинов.
19 юни 2024 година. От трибуната на 50-тото Народно събрание всички политици уж се заклеха в България.
Убедени сме, че пътят за излизането от политическата криза и поставянето на България по пътя на развитието и успеха е възможен само чрез генериране на ефективен диалог между всички парламентарно представени партии, който да доведе до излъчване на правителство на споделената отговорност с адекватна програма и пълен управленски мандат. Бог да пази България.
Дневният ред на обществото не е дневният ред на политиците.
Липсата на осъдени политици за корупция в България не е резултат от една или друга политическа среща. Тя е резултат от неработещите прокуратура, антикорупционна комисия, инспекторат на Висшия съдебен съвет и още няколко ключови институции.
И в това Народно събрание, както и в предишните Възраждане, няма да спре да защитава България, българите и българските национални интереси. Ние друг народ нямаме, ние друга родина нямаме. Ако трябва, ще се бием, ако трябва, ще умрем за него. Защото, както е казал великият български поет Никола Вапцаров, в бурята ще бъдем пак с теб, народе мой, защото те обичахме. Да живее България!
Като партия с най-дълга парламентарна история, ние от БСП ще ви връщаме често към същността на парламентаризма и на политиката. А те, уважаеми колеги, не са нито проект, нито бизнес начинание. Техният смисъл не се заключава в това да захранват партиите с пари, власт и контрол.
Пред нас като нация има напълно реални проблеми. Всички тези реални проблеми си имат съвсем реални решения. Решения, които може да вземе и да изпълни едно експертно правителство.
Винаги започваме парламентите с програмни речи, в които даваме обещания, които никога не изпълняваме. В същите тези програмни речи правим и заклинания, които на следващия ден забравяме. Затова позволете ми в днешния ден, 50-тият юбилеен парламент на Република България, нека да започнем веднъж с стихове. И то с стихове на един велик български поет, Дамян Дамянов. И все по-упорито се говори, че Ботев бил от българин убит. И българин пръв бил проговорил какъв бил Левски и къде бил скрит. Безсмъртен, казват, бил Димитър Общи. Пак го срещам днес незнайно где. И се плаша, че може и мен да предаде. Българио, родино, майко моя, прекръствам те с един разпятен кръст. И пак те питам с ужас неспокоен. Как можеш и мръсникът, и героят да раждаш из едната своя плът? Уважаеми колеги, днес за българските граждани, дали ще бъдем мръсници или герои, зависи само и единствено от нас. Благодаря ви.
Е, господин Ганев, направи ви впечатление, че Костадинов завърши със стих на Вапцаров, а Виктория Василева със стих на Дамян Дамянов. Но не това е същественото. Искам да ви попитам, вие като избирател На коя партия повярвахте, като чухте тези словоизлияния?
Аз мога да говоря единствено само за Възраждане и мога да кажа това, с което ние се гордеем. Абсолютно, може да се каже към днешна дата най-много, е, че за 35 години, вижда си в този 50-ти парламент, че Възраждане показа, че за съжаление единствената политическа сила, която с действията си в парламента застават за всичко това, което е говорил. Защото имаме ситуация поредна, в която политически субекти говорят едно преди избори, обещават, поемат ангажименти, влизат в парламента и първият ден забравят абсолютно всичко, декларират коренно обратно на всичко това, което са говорили, обещавали на своите избиратели. И когато в обществото, а и най-вече от медиите, се обяснява, че поредни избори, които хората няма да отидат да гласуват, защото са уморени. Не е истина. Хората не отиват да гласуват, защото вече не вярват на нищо и на никой. Не отиват да гласуват, защото за пореден път, отивайки предишния път, са били излъгани с това, което са поети като ангажименти към тях. Когато седиш, обясняваш, например, една политическа сила, те са няколко в една коалиция, че ще вкарат, да кажем, Борисов Пеевски затвора, а почват да управляват с него, това отврати близо 150 хиляди и 200 хиляди човека от нея. И не отидоха да гласуват, просто не гласуваха. Когато в ГЕРБ има ситуация, в която се обяснява, че нека не забравяме, Борисов беше дойде в парламент, така да ще вкара Доган и Станишев в затвора. Не стана. И там има отлив. Когато обаче, тук не е само математически злотев, тук говорим за политики на изпълнение. Когато имаш една нова политическа сила, получила доверието на немалко хора, по-малко от 100 хиляди, но все пак прескочила прага и влезнала в парламента, която говори, че ще изобличава зад кулисието и че в крайна сметка лидера на парламентарната им партия и доколкото чувам, обяснява, че той е председател на партията. Това не знам дали е точно истина. Според мен тук има някаква лъжа, но както и да това няма значение, може да се провери в регистрите на съда. Когато обясняваш, че НАТО е лошото, което трябва да бъде България да излезе от там и трябва България да спре да бъде член на НАТО и че Европейски съюз ни унищожава със своето членство в момента и това ти е постоянна риторика вече, кампанията, която замина. Обаче в деня след изборите ти казваш, че България мястото е в НАТО и Европейски съюз е едно хубаво нещо, което ние трябва да направим. И на втория ден от парламента гласуваш заедно с ГЕРБ и ДПС, забележете, с ГЕРБ и ДПС единствено избираш председател на една комисия. Това отвръщава хората. Това е проблема, който всеки един от нас, който се занимава с тази мръсотия, наречена политика, се сблъсква. И ние сме в ситуация от Възраждане, когато вървим в едно изпепелен, по един изпепелен път от такива шарлатани, които в следващия момент ние трябва да убедим хората да гласуват. Ами вижте, не знам кога ще следващите избори, може би ще има и правителство, ще се разберат, все пак виждаме, че доста хора подават сигнали, че ще подкрепят правителство, но така или иначе ще има избори. Кога ще се, не знам. Но тези хора, които са гласували за новата партия, повярвайте ми, те просто няма да отидат и те да гласуват в момента. Аз не знам дали от Възраждане ще можем да ги спечелим отново и тях. Защото отвръщението в тях и те ще сложат под топ знамената от тези, които са ги излъгали за НАТО, за Европейски съюз, за това, че няма да гласуват с ГЕРБ и ДПС, за всичко това, което се оказва към днешна дата. Ние отново сме изправени, че имаме едни близо 100 000 човека, които няма да отидат да гласуват, защото са излъгани от техните, техните избраници.
Господин Ганев, търсите сметка само на величие.
О, не.
Виждате, че и тъна, и те въртят резбата.
О, не. Не, не е така.
Какво е не така?
Еми, не е така. Ние бяхме само един ден, имахме за това нещо. Ние имахме един ден, вижте, това става на... За гласуванията на величие с ДПС и с ГЕРБ, то стана на първия ден. Избрахме председател на Народното събрание
за
и на следващия ден.
Правилник.
Естествено, тя е ключова комисия, защото този правилник първо е с ранг на закон. Това не е просто правилник на работа на парламента. Той е с ранг на закон.
Ама не сте ли заседнете вие, че единствено и вие предложите кандидат, първо... освен тях, и вашия кандидат естествено...
Нормалното е. Вижте, ние знаем, че нашия кандидат ще бъде отхвърлен. И е нормално при положение, че си опозиция, кандидатът ти за Народното събрание, за председател на Народното събрание да бъде отхвърлен. Нормално е, когато си опозиция, твоя кандидат за председател на една от ключовите комисии, която определя още как ще работи Народното събрание, да бъде отхвърлен. Но ние сме длъжни да даваме алтернативи. Вижте, ние имаме внесени само за последния парламент близо 40 законопроекта. Ясно е, че няма да бъдат приети, защото не сме управляващи. И щеше да е притеснително, и вие щяхте да ме питате, чакайте сега, вие сте хем опозиция, хем всичките ви законопроекти минават, и то не един, два, ами 40.
Не. Вашите законопроекти е... в основата си, извинявайте, мога оценка. Само да ви подкрепя, имате много ценни законопроекти, които вече не минават трето или четвърто, вече не знам кое е пето народно събрание.
Тези неща ние ги правим с ясното съзнание, че българският избирател, българският народ трябва да види алтернативни решения за политики. И ние ги правим, защото знаем, че когато един ден, ако българският народ е решил и реши ние да сме първа сила, ние ще кажем, на база нашите законопроекти, това са конкретните политики, които ще водим. И сега, стигаме до ситуация, в която на първото гласуване, на първия ден след като избран председателя на Народното събрание и вече функционира, реално работи на Народното събрание, правиш знаково гласуване с ГЕРБ и ДПС, единствено ти, цялата група, не еднолично. И тук говорим пак, аз нямам намерение въобще да коментирам. И тук преди мене госпожа Василева сиди и обяснява, някаква война, вижте, ние сме жертви, всички са срещу нас. Вие сами се закопавате, да. Не е нужно никой да води война за вас. Вие, само да довърша, вчера вечерта имаше едно много интересно и препоръчам всеки да го изгледа, участие на Евелин Михайлов при Сашо Диков, който директно се отрече от Николай Марков, обяви, че той има зависимости и явно тези зависимости вече го контролират. Ами той го казва в ефира на Евроком, може да го видите и да го чуете. Да, и той казва, че Николай Марков явно вече е пробит, защото има зависимости. И че тук нататък той ще да води разговор с тяхната си група. Отделно в това интервю, който е излъчено директно в ефир, на живо, той заявява, че да, срещу него има компромати от сексуална насоченост, но в крайна сметка той бил разведен мъж и можел да обслужва и да обгрижва, които си иска жени. Сега,
аз нямам никакво
значение и това, което говорим е за отвращението на хората, защо е ниска избирателната активност.
Беновска пита. Това, което ще видите сега, е допълнителен запис, който ще монтираме в видеото с Цончо Ганев. Ще излъчим предаването на Евроком с Сашо Диков и Евелин Михайлов от Величие. Да бъдем абсолютно достоверни към фактите. Това, което ние от Беновска пита и Радио Клад 2 държим непременно. Ако някой има нещо да каже по темата, дали Цончо Ганев или Евелин Михайлов, да заповяда.
Уважаеми зрители, още с първия ден от работа на новия парламент започнаха скандалите с представители на Величие. Господин Марков така вдигна градуса на напрежението, казвайки, че първият ден е закъснял и заради това, че е направен опит той да бъде рекетиран от представители на три партии, не поиска да даде повече подробности и информация, но господин Евелин Михайлов, идеологът, така да се каже, на Величие, мисля, че има какво да каже. Господин Михайлов, кажете за какво става дума, защото на всичкото отгоре се разбира, че става дума за компромати с сексуален характер, доколкото разбрах.
Да, аз не мога да кажа точно какви са, нали, при мен също изпратиха посланник, който трябваше да ми предаде съобщение, че, нали, хубаво е да работим съвместно, като, нали, първо нещата бяха, че по някакъв начин можем да работим, примерно да кажем, то беше преди посланието, което беше изпратено първото, с което ние можем да работим добре, като аз няма да имам проблеми повече с фирми и с други неща, които са, нали, които проблеми виждате, че те ми се създават от външни места. И примерно ще мога да не се притеснявам за финанси и за други неща. Но аз не съм влязал в парламента, нали, аз не съм и влязал, да не съм подкрепил партия, която е влязла в парламента, за да си защитавам личния бизнес. Значи всички хора в България страдат от това, което страдам аз. Когато един човек реши да има различно мнение или когато един човек иска да прави нещо, което, как да кажем, да няма протекция от някой от властта, и тогава той изведнъж да бъде мачкан по всякакви варианти. Говорим и съдебни, и с организирани престъпни групи, защото мачкането не е само... Дали, това е нещо, което вижда широката общественост. Когато аз бивам мачкан с полиция, прокуратура, служби, които са, но винаги при мен са пращани и хора, които са от андърграунда. И давам пример, аз го казах и при вас, единият е Николай Тошев Черпанския от Варна, другия е Росен Евтимов от Бургас, които не са само те са редица хора. Той е цяла, как да кажа, система върволица, която идва. И всичко за това нещо е постоянно с цел да ми решат проблемите, които те ми създават. Или в един случай те създават проблеми на бизнеса, после искат рекет, за да ги решават. И това е масово в страната.
Само да кажа.
След като това нещо не успява, следващото нещо, което казват, пращат ми някакъв човек, който ми казва, че по някакъв начин щял да има компромати от сексуален характер. Аз не знам какво може да има компромат от сексуален характер, при положение, че, нали, първото нещо, аз съм разведен човек, пак казвам, в България има много липса на мъже и жените, някой трябва да се грижи за тях. Ако пък изфабрикуват фабрика... Защо казвам да изфабрикуват? Защото какво ще пускат тези хора, аз не мога да кажа, защото те могат да си направят с дипфейк, там с всякакви неща, технологии, различни неща. Поради тази причина аз нямам конкретика. Просто това нещо ми е казано. И аз им казах, че нали, просто могат да пускат каквото искат. 365 дни спя с различни жени, 365 с различни мъже, имам 200 извънбрачни деца. Нали, преди да се разведа още. Така че, въобще не ме интересува, искам само едно нещо да кажа. Това нещо показва, че в България има изнудване от страна на най-висшите членове в партиите, нали, които са тези две партийни основни организации, първата и втората, и на второ място, че това е търговия с влияние.
Само секунда. За да звучите още по-убедително, би трябвало да кажете пратеника, първо познавате ли го?
Не, няма да ги кажа тези неща. Когато трябва, значи има определени неща на разследвания, но тези разследвания трябва да са международни. Да видим, както има там комисиите Магнитски и други неща. Също, нали, имам и други сведения от различни места, където пък физически организират определени неща срещу мен. И аз пак не мога да разбера, една партия, ако е 13 човека, аз не съм в парламента, нали, аз съм извън парламента, как може тази партия по такъв начин толкова много да пречи на управляващите?
Нека да с общи приказки няма нужда. Тук човека познават, би трябвало да го познавате, който са ви го пратили.
Познате, да.
Доколкото разбирам, да, той идва от името или на ГЕРБ, или на ДПС, защото самия, вие казахте, и, намекнахте
така,
преди малко.
На някои от основните партии, да.
Вие казахте на първите две?
Първите две, да.
Да. Който ви плаши, така да се каже, с компромати на сексуална основа?
Точно така. Другото, с което е, понеже те по някакъв начин... са засегнали и полковника. Днеска виждам, че има едно решение, при което нашата група е била обединена да гласува за председател на някаква комисия на ГЕРБ и ДПС, макар и била тя за една седмица. Но ние не може да гласуваме с хора, които правят изнудване. Нали? С престъпници не може да се гласува. Това нещо първо трябва да бъде отиде и да бъде осветлено по някакъв начин. За съжаление, съда и прокуратурата в България няма да го направят, което по някакъв начин ме навежда на мисълта, че има възможност полковника с компроматите, които пък, примерно, или нещо, с което са го заплашили него, така да е подействал, че човека да не е издържал. И днеска ще говоря с нашите депутати, защото има, не знам какво е политиката, но има някои принципни неща. И те с престъпници не може да се гласуват, докато тези престъпници, първо те трябва да се признаят престъпленията или нещо трябва да се промени. Няма как в тази държава по този начин да се продължава.
Да, разбирам, и въобще не ме интересува. Ако ви извикат ДАНС или прокуратура или полиция, вие ще кажете, при мен дойде Иван Иванов, пратеник на ГЕРБ, или Иван Иванов, пратеник на ДПС.
Ами как да ви кажа, ДАНС в момента само мога да говоря пред международни институции. Нашите институции са пробити от всякъде. не мога пред тях да кажа, защото имам сведения и информация за пробити институции. Оттам нататък свидетел няма да стигне до съда. По някакъв начин ще мисля и за моята безопасност и същевременно ще мислим, нали, ще призова и по някакъв начин и хората в България. Ако нещо физически случи с мен или нещо друго, те знаят кои са виновниците и какво трябва да се направи.
Вярно ли е, че са ви запърлили сметките на сумата фирми?
Това не го мислете. Това са стандартни неща. Да са живи и здрави, ще ги оправим тези неща. Въпросът е друг. В България трябва да има законност, трябва да има чест и доблест и някакви правила. И няма как политически решения, свързани с бъдещето на целия народ и на държавата, с бюджета, с решения за включване в война, там и други неща, да бъдат управлявани от хора, които се управляват от компромати. Значи помислете си какво е в Народното събрание. Просто го помислете това нещо. За какви хора говорим, защото изведнъж имаме страшно... изведнъж хората решават да са евроатлантици, изведнъж решават, че тя ги интересуват геополитически проблеми, а не ги интересуват вътрешните. Ние бяхме в доспад, ще покажем и на други места. Това, което сме обещали на хората, е осветляване на това, което се случва в България.
А това аз не разбирам, защо не кажете поне името на човека, че да го търси.
Има трети лица, които по някакъв начин ще пострадат. Не мога да го направя това нещо. Нали, казвам, само единствено пред международни органи. Сега ще търся възможност, къде можем това нещо да го направим. Или тези хора трябва да дойдат публично да се извинят и по някакъв начин да нещо трябва да се промени в тази държава. Не може така.
Разбрах. Добре. Окей, има утре, вярно е, че чакате десетки хиляди хора, организирате утре и други ден на празник, доколкото...
Дай Боже, ако дойдат, ще видим и подкрепа от каквато имаме нужда, защото може да се наложи да се излезе изцяло в страната. Просто хората трябва да знаят и да се вземат правилно решение за нещата, които се случват в България.
Как му казвам вие, празник е някакъв, какво ще става утре и други ден?
Всеки журналист, който тръгне да разпространява, нали, или откъдето излезе някаква информация с компромати за който и да е човек, вие трябва да знаете откъде са източниците. Разбирате ли и за какво е тази компроматна война и тя цели нещо, хора да бъдат по някакъв начин притиснати с цел решения, които са важни за бъдещето на България. Тук става въпрос за парите и бъдещето на българския народ.
Разбрах. Добре. Да. Благодаря. Да.
Беновска пита.
Във вчера вечерта имаше едно много интересно и препоръчам всеки да го изгледа участие на Евелин Михайлов при Сашо Диков, който директно се отрече от Николай Марков, обяви, че той има зависимости и явно тези зависимости вече го контролира. Ами той го казва в ефира на Евроком, може да го видите и да го чуете. Да, и той казва, че Николай Марков явно вече е пробит, защото има зависимости. И че тук, нататък, той ще да води разговор с тяхната си група. Отделно в това интервю, което е излъчено директно в ефир, на живо, той заявява, че да, срещу него има компромати от сексуална насоченост, но в крайна сметка той бил разведен мъж и може да обслужва и да обгрижва, които си иска жени. Сега,
аз нямам
значение и това, което говорим е за отвращението на хората, защо е ниска избирателната активност. Ние се концентрираме само единственото. Ние вече внесохме първия законопроект, вторият ни законопроект също е включов и касае това да се прочистят списъците, избирателните списъци. Следващата седмица сме подготвили вече пакет от законопроекти, които ще внесем. И ще се борим да бъдат разгледани и повдигнати на дневен ред в обществото, защото са ключови. Нямаме никакво намерение да се занимаваме с което и да било друга от силите. Но ППДБ, ако си мисля, че ние ще забравим всичко това, което обслужваха Борисов и Пеевски, са много надълбоко сгрешили. Защото в момента чакаме и Конституционния съд. Какво ще правим, ако Конституционния съд върне всичките промени в Конституцията и изпаднаме в една много сложна ситуация, защото ще се окаже, че старата Конституция също не действа.
Аз искам
да новата е отхвърлена.
Юридическа хипотеза, ако сте пропуснали да ви обърна внимание. Има опасност Конституционния съд, това е мнение на конституционалисти, не само да върне тези промени, а да ги съпвайки на професор Старов на едно старо решение от 90 и някоя година, не помня, не си измисля 6 или коя ли,
че тези конституционни промени могат да бъдат обявени за изначално невалидни, т.е. да нямат никакви последици и тогава да видим как, например, само ще ви дам един пример, как, например, Главчев бил ли е законен министър-председател или не е бил. Ако така реши конституционния съд.
Главният виновник за това нещо, за да си прокара тези промени и за да обслужва 10 месеца Борисов и Певски, вчера беше гласувана оставката му и напусна най-после парламент.
Оставете го.
Еми, то е причината за това. Ние сме в много тежка политическа криза, която, за съжаление го казвам, можем да изпаднем и в такава конституционна. Защото тези промени бяха прокарани именно от ППДБ. Еми да, той си подаде оставката и вече не е депутат, но това не сваля неговата отговорност за това, че партията и по-скоро партиите от тяхната коалиция дойдоха с обещание, че ще вкарат Борисов и Певски затвора, а 10 месеца ги обгрижваха и обслужваха.
Да, ама тогава възниква и друг въпрос. Прощавай, че ще ви окажа, но понеже вие сте задълбочено анализирате нещата, не ви правя комплимент. Тогава става и даже уместен въпроса. След като вие не сте съгласни с много от действията на политически други партии в съответните народни събрания, защо споделяте залата с тях?
Защото ние сме изпратени от българските избиратели, защитаваме тяхните права и политиките, които ние казваме. Защото,
ами не е ефективно.
А това дали е ефективно, определя български избирател, който си седи по къщите, не гласува и слага под общ знаменател. Слага под общ знаменател, да кажем, Костадин Костадинов с Бойко Борисов или с Делян Пеевски и казва, ами те всичките са маскари. Не, не сме всичките маскари. И тази стара максима довежда до там, че старото правило, когато отвратените не гласуват, управляват отвратителните, е факт. Това, което има като отвращение, пак казвам, това е причина на всички от нас, които сме в парламента, и затова в началото коментирахме поредните шарлатани, които си позволяват едно да говорят, едно да обещават преди кампания и на първия ден в парламента да забравят абсолютно всичко и да ходят на разговори, да ходят и да поемат ангажименти за подкрепа на правителство, което са отричали.
Сега вие искате, настоявате, доколко сте в правото си, да, в правото сте, защото сте една от парламентарно представените политически партии, макар че отстъпихте с едно място назад, за съжаление. Сега ДПС.
Да, вижте, нека си кажем истината. Апатията в нашето общество е такава, че заплашва въобще съществуването на държавата. И в момента фактите са такива, ние не можем да си заряваме главата в пясък и да отричаме това, което е като реалност. ДПС е втора сила. При нови избори тази апатия, ако се задълбочи или си остане същата, и ДПС изкара нови 100 милиона за купуване на гласове, защото те оттам идват тяхните гласове. Нищо изненадващо няма да е.
Ще е трагично,
няма да е изненадващо. ДПС е първа политическа сила. Така че това, което имаме като факт към днешна дата, е, че ДПС не само е втора сила, ДПС отново, както и предишните 10 месеца, определя дневния ред на управляващите.
Така, но искам да довърша, вие, Възраждане, искате също на вас да се даде евентуално третия мандат, и говорите, че сте готови с експертен кабинет, така ли е?
Не, ние не сме готови с това, което се прокламира, и всички искат в момента да се скрият като смокинов лист, да си го сложат и си скрият срамотиите. Ние винаги сме казвали, че както е нормално, всяка една политическа сила, която се създава, най-естественото е да се бори, да спечели голямата част от доверието на съответния народ. В случая се борим за доверието на българския народ и да управляваме. А не просто да мишкуваме и да се крием в парламента и да сме просто някакви депутати, които подкрепят което и да е било правителство. В тази връзка, на база нашите експерти, на база всичко това, което имаме натрупано като опит, на база всичко това, което имаме натрупано като политически послания и законопроекти, и политики, и управленска програма, ние сме казвали не само сега, а и предишните парламенти, че Възраждане има готовност да предложи самостоятелен кабинет, който ще търси подкрепа, при положение, че нямаме 50+1% сами да го наложим, ще търсим подкрепа на база политики, а не на база пазарлъци.
Въпросът, естествено, воювате с величие,
Говорите срещу ДПС с безпощаден анализ. Казвате, че Борисов не е в затвора. БСП отменяхте, защото тя са затихващи функции. Заите една сте снисходителни. От кого ще търсите подкрепа?
Това, което сме казвали... Това, което сме казвали през цялата кампания. Възраждане е готова да води разговори на база политики с всеки един, за да получи нужната подкрепа.
С кого всеки един?
Всеки един, без ДПС.
Казвате ДПС, какво
винаги, естествено, че без ДПС. Вижте, ДПС не е политическа партия. ДПС е една организирана престъпна група.
Оставете така, ги сега, не ми навличате за ДПС.
Естествено,
дела,
аз го казвам, не го казвате вие. Така, това, което имаме към днешна дата, ако президента въобще го реши това нещо, защото пък нека да...
Защо, знаеме, че... за секунда, защо ДПС ще е организирана престъпна група?
Това е
една
ДПС?
Партия, ме е една ДПС? Партия, която съществува 35 години вече.
Една партия, която...
На етническа основа така, създадена.
Много отдавна
тази... Провокирана от възродителния процес, която е стъпила и вече на българска почва, има и много българи вътре в нея и то...
Една политическа сила е първо регистрирана противоконституционно, защото никой няма право да регистрира етническа партия в България и това противоречи на конституцията. Дори това е основание тя да бъде забранена. Но го приемаме, че към днешна дата...
Знаете как беше гласувал конституционния съд на време?
Точно за това приемаме, че тя е реален политически субект, но... Това, което е създадено като етническа партия, облягайки се единствено и само на етническите гласове на българските мюсюлмани, а не на български турци, защото няма такова нещо. Има български мюсюлмани, български граждани, те са не по-малко важни за нас като общество. Тези хора в един момент просто намаляват като...
Това е разликата между турци, мюсюлмани и български.
Ами,
едните
са българи.
Български турци.
Ами, защото едните са българи, а другите са турци. Е, това е разликата.
Какви са арменците?
Ами те са си българи. Ма те са си арменци. Те казват, че са си арменци.
Ама им
те са български граждани. Естествено, когато си роден... Вижте, по конституция, когато си роден, когато имаш български паспорт, ти си българин. Може да си мюсюлманин, може да си еврей, може да си всякакъв, но си българин. И ние за това от Възраждане не делиме българите на мюсюлмани, на евреи, на каквито и да било друго. Ние ги делиме на това дали са добри българи или лоши българи.
Оттам
нататък, само да довършим за ДПС, защо за ДПС, няма да... как да говорим и да разговаряме дори с тази организирана престъпна група, защото те не са вече дори етническа група. Те са партия, която се е насочила само единствено към купуване и завладяване на икономически кръгове, защото ДПС, само да довърша, погледнете картата на България, ДПС навлезе в райони, в които няма етнически мюсюлмани, няма етнически турци, няма нищо, което от тяхния генезис. Какво общо има ДПС с, да кажем, Петрич? Аз ще ви кажа, имат общински съветници, имат силно представителство там, там няма нито един мюсюлманин. Какво общо има ДПС с Видин, Лом и цяла северозападна България? Нищо. Нищо няма там. Само, че ДПС има депутати от Врачанския мир, има депутати навсякъде, където дори няма никакви мюсюлмани. Точно за това те не са дори вече етническа партия. Те са организирана престъпна група.
Сега,
и за това ние нямаме място там.
Организирана престъпна група, аз си позволя да ви оборя с нещо много ярко. Не защитавам ДПС, но като Ириш ще ви кажа, че квалификацията се поставя след произнесена присъда. Нали знаете? Аз мога да кажа, Цончо е еди какъв си, вие може да кажете Иляна еди каква си, но докато нямаме влязла в сила присъда, ние не сме такива. Така ли е? Така е.
Аз за това не персонифицирам никой персонал. Добре. Казвам за цялата им организация, че са точно така. Те са организирана престъпна група.
Не ги защитавам, само че обаче ще дам възможност сега Доган на дела да покаже какъв е всъщност той, защото той е стожер и гръбнака на тая партия. Не се заблуждавайте. Ето какво каза той, понеже звука е лош, има и титри, така че гледайте и титрите. Уважаеми зрители, за слушателите ще озвуча. Пуснете какво каза краткия 30-секунден клип на въпроса на журналист от Дневник, мисля, че беше. Дали трябва да станат Делян Пеевски и Джевдет Чакъров министър-председатели? Пускайте.
9 юни 2024 година. Може би полковникът Марков е пропуснал какво заяви Ахмед Доган, като гласува за 50-то Народно събрание и Европейски парламент.
На този етап не виждам тайна форма.
Не виждате?
Еми не виждам, след резултатите примерно, тогава вече мога да ви кажа какво е. Сега трябва да имаме предположение.
Така. Права и свободи, би ли излъчил министър-председател?
Да, мисля, че нямам нужда.
Господин Джевдече Каруф или Италиан Певски?
Не.
Така, виждате, Ахмед Доган каза, че няма трайно решение на въпросите, но ДПС накрая беше адски убедителен. Не трябва да излъчва министър-председател. Къде видяхте тук някакъв некоректен замисъл?
Вижте, какво да коментирам, един от хората, които просто, меко казвам, са с печална слава в България. Няма какво да го коментирам, Ахмед Доган. Аз виждам пред очите ми какво прави Певски, как дерибейства и какво се случва с това, как всички му ходят по свирката вече 10 месеца предишния парламент и сега
кои
отново силни.
Тези, с които управляваше.
Те му изпълняваха всичко това, което искат пред очите ни, пред председателски свет, пред целият парламент, това, което искаше ДПС в лицето на Певски, всичко се изпълняваше.
Защото вие политиците,
нямаше нещо, което да той да поискал и да не му се случи.
Да, айде ви нали възражен, ще успеете да оборите в по-ново време тая стара теза, която битува 34-5 години вече. Че всички... Вие знаете ли кой е най-печелившия бизнес в момента в България?
Кой е най-печелившия бизнес?
Политиката, господин Ганд.
Аз мога да ви кажа за мен и за групата на Възраждане, че не е политиката най-печелившия бизнес. Напротив,
може...
в личния си живот изкарваме много повече пари като заплати, защото ние живеем от заплатите си.
Но ще можете ли вие от Възраждане най-накрая да оборите, че политиците се борят да влязат в властта заради облагите? С ваш личен пример.
Ами ще го кажа така. Не гледайте кой какво и не слушайте кой какво казва, гледайте кой какво прави.
Така е.
47-то народно събрание след свалянето на правителството на Кирил Петков, Корнелия Нинова и там ПП-ДБ-та, отново беше предложено на Възраждане да се включим и да заменим Итана. Ние отказахме. 48-то народно събрание, ГЕРБ и ДПС не им достигаха нужните гласове, за да управляват самостоятелно. Предложиха и водиха разговори с Възраждане, както и всички други. Ние отказахме на тези разговори и това беше наше решение да не сме управляващи. 49-то народно събрание, ГЕРБ и ДПС отново проведоха разговори и само това, че ние отказахме да се включиме в тяхната сглобка, взеха ПП и ДБ. Това е към днешна дата. Към днешна дата кой спира Певски с Борисов да управляват 4 години пълен мандат, ако ние се преклоним, както направиха вече някои, почнаха да гласуват с тях. Ние сме тези, които определяме да не сме управляващи. Не това, което е като разположение в парламента. Да, ние имаме с един депутат повече от предишния. Въпрос е обаче, че никой, който е гласувал за Възраждане, не е гласувал за да стане някой от нас министър. Всеки, който гласува за Възраждане, гласува за определени политики. И ние с делата си показахме, че нямаме желание безпринципно да подкрепяме който и да било, освен на база политики.
Добре, ще ви позволите ли сега да ви пренеса малко извън България, защото вие постигнахте един невероятен успех. Това, че в България ви падна избирателната активност и не можахте, даже имате един член по-малко, мисля.
И повече, имаме един, повече. Един депутат повече.
Прощавайте, обръщам обратно. Но така аз лично и може би много други избиратели имахме очакване, че повече, но тази ниска избирателна активност наистина убива. Но вие постигнахте невероятен успех за Европейския парламент. Имате трима представители.
Нещо повече. Тези мантри, които се обясняваха, че Възраждане ще бъде изолирана в следващия Европейски парламент и че няма да направим абсолютно нищо, стигат само единствено до там, че ние предстои следващата седмица да подпишем споразумение, да имаме самостоятелна група, заедно с още поне 7 държави и заедно с поне още 20 или 30 евродепутати.
Така
че това, което предстои, България навлиза в лицето на Възраждане, вече в реалната политика на Европейския парламент и борбата вътре не е просто да отидат едни евродепутати, които да мишкуват, както до сега се случва, със съжаление,
да се борим
за реални промени в Европейския съюз.
Така, Искам да пуснем малко от едно предаване, което направихме тук с вашия лидер Костадин Костадинов, на което аз му бях приготвила една сладка изненада от Пловдив. Бойко Борисов беше поканил Урсула фон дер Лайен и Манфред Ведер. Междувременно, вие знаете, Урсула фон дер Лайен не я избират за сега за председател на Европейската комисия, но Манфред Ведер вече го избраха отново за шеф на Европейската народна партия. Няма да го гледаме цялото, само започнете. 7 юни 24-та. Моя подарък към вас. В неделя бяха в България, в Пловдив, Урсула фон дер Лайен, председателката на Европейската комисия, която се кандидатира за втори мандат. И Манфред Вебер, който е председател няколко мандата на Европейската народна партия. Тук съм ви направила една кратка извадка от техните думи за Възраждане. Те не говориха за никой друг, освен за Възраждане. Не знам дали обърнахте внимание.
Естествено, че обърнахте внимание.
Колеги, пуснете го.
Манфред Вебер, вие българите добре познавате заплахата. Русия ви диша във врата от другата страна на Черно море. Крайно десните, Алтернатива за Германия и Възраждане може да си мислят, че като са марионетки на Путин, той ще ги защитава. Събудете се. За да спрем Путин, трябва да му покажем, че сме силни, а не слаби. Урсула фон дер Лайен, до днес тези ценности отново са застрашени от екстремисти и демагози. Независимо дали става дума за екстремисти от крайната левица или от крайната десница. Независимо дали става дума за Алтернатива за Германия в Германия, за национално обединение във Франция, за конфедерация в Полша или за Възраждане тук в България. Имената може да са различни, но целта им е една и съща. Те искат да погасят ценностите ни и да разрушат нашата Европа. Но ние от ТНП никога няма да позволим това да се случи, защото съединението прави силата. Българският национален герой Христо Ботев е казал: «Тос, който падне в бой за свобода, той не умира». Свободата, независимостта и суверенитетът винаги са били мечта и купнеш на хората. И днес това важи с пълна сила за народа на Украина.
Защо, господин Костадинов?
Кое защо?
Попричате вие на ЕНП... На техните идеи, на какъв аргумент да сложа в защита на тези пламенни думи срещу Възраждане и вашите евентуални партньори в Европейския парламент?
Защото Възраждане е явление, госпожо Беновска. Възраждане е явление, което вече надхвърля границите на България. Ние пишем историята вече не само на нашата държава, но и на нашия континент. Защото това, което ние в момента подготвяме, е създаването на нова парламентарна група в Европейския парламент, което не се е случило от 10 години насам. И в момента в Европейския парламент има, ако не се лъжа, 5-6 групи само. Представете си какво означава една... При това нито една от тези групи до сега не е правена от класическа източноевропейска държава. И сега си представете една политическа сила от най-бедната и най-корумпираната държава в Европейския съюз с най-безправното положение в Европейския съюз. Изведнъж тя излиза и казва: ние ще направим група и от тук насетне ще се съобразявате с нас. В Политико, между другото, което е официоза на Европейската комисия, да кажем грубо брюкселския държавен вестник, излезе една статия, която е много интересна. Там пише буквално, че има огромна опасност да се създаде група, която ще има ефекта на внасене на мегафон в средата на Европейския парламент. Вие представите ли си, изведнъж в тихата, кротка, заспала бюргерска среда ще се появят едни хора, които, о, ужас, не просто ще говорят, но ще говорят на висок глас това, което никой до сега не си е позволявал да каже.
Добре, какво сте замислили?
Истината влиза в Европейския парламент. Истината, чрез Възраждане и нашите съюзници, ще стане вече уважаван партньор там. Защото това, което ние направихме в България, където направихме една тиха електорална революция, която и продължава в момента, разбира се, и тя ще продължава, докато не спечелим изборите най-накрая, не бъдем първа политическа сила и не започнем да управляваме, но това ще се случи и вече се случва в Европа. Заради това е страх, Урсула, и всички тези нейни ръкомахания. Между другото, аз не знам какво им става на немците, когато се класират на някое водещо място, веднага започват да ръкомахат. Ама ръкомахат точно като нейн предшественик преди 80 години, само дето няма мустачки. Плюс това ние не сме много сигурни. Ние не сме много сигурни, като говорим за Урсула, говорим в женски род. Аз не съм много сигурен дали е жена, защото все пак това е Това е Западна Европа. Там, нали, много добре знаем, че вече не е много ясно кой какъв е.
Е, тук видяхме вече
какво се случи в Евровизия, където спечели нещо, което и то не знае какво е. Казва, че е то. Защото един ден може да бъде мъж, другия ден да бъде жена.
Е, и на Нидерландия ви свят видяхте.
Така че това нещо, Урсула или Урсула, не знам какво точно е, защото няма как, нали, то не ми е казало. Не е притеснено толкова от това, което, нали, казва и с ръкомаханията си декламира тук България. То е притеснено от факта, че се създава за първи път реална алтернатива в Европейския парламент.
Отидохте много навътре, но да видим какво става. Вие излезете, сега ми го носят с Фейсбук публикация. Урсулът,
да,
членуван в мъжкия род, пълен член,
именно за това говорим,
си е такъв Манфред Иго и той не...
И то
не пада по-долу.
Ами именно. И в неговия случай няма как да сме сигурни дали е той, тя или то.
Силната ви карта е Европа. Групата, която казвате, че ще създадете. Борбата ви за българските интереси, нали, това е в основата. Защита на българския народ, равноправието в Европейския съюз. Да добавя още повече, пак да напомня, вие си го знаете, от 1 юли Унгария започва да председателства Европейския съюз. Вие влязохте в много добър контакт.
Това, което винаги сме казвали ние от Възраждане, е, че България като една от основополагащите държави на Европа, защото има разлика между Европа и Европейски съюз, който днес го има, утре може да го няма, но това, което ние винаги сме казвали, че нашето място е там и ние трябва просто да направим така, че Европа да работи за България. И точно заради това ние винаги говорим, че България трябва да отиде, да отстоява своите политики, да отстоява своите интереси и да направи така, че да предоговори всичко това, което имаме като условие. Това казваме ние и това ще правим. И това, че в България битува и то напълно с основание всички евродепутати, че отиват и просто седат и получават заплати, виждате, че нашите евродепутати, които отидоха, вече от една седмица веднага след изборите са там и работят усилено, за да направим това, което всички отричаха и казаха, че няма как да стане. А те направиха така, че предстои следващата седмица вече да бъде учредена новата политическа фракция в Европейския парламент и в Европа вече наистина да се говори за... Предстои тези неща да се доуточняват за името. Но
а на каква
това...
ще бъде ориентацията?
Естествено, че ще бъде ориентацията на новата група, ще защитава всяка една държава да има свой суверенитет и да се бори единствено за своите интереси, а не да има наднационално правителство, което да решава кое е добро за всички.
Не, това е политическата категоризация, как ще се окаже? Ляво, дясно,
това ще се окаже това, което правим. Не, това ще... Това ще се окаже това, което правим ние в българския парламент. Точно това. Добрите политики от страна на леви сили ще бъдат подкрепени, добрите mm-hmm. политики от страна на десните партии ще бъдат подкрепени, но в никакъв случай не трябва да се продължава с наднационални политики, свързани на някакво наднационално правителство, каквато е Европейската комисия и това всичко, което имаме към днешна дата.
Добре, давате ли ми да ви подсетя нещо за една минутка, колеги? Пуснете доклада на Европейската комисия за плана за възстановяване, устойчивост, грамотността и така нататък, да ви подсетя. И в България тая тема да я поставите на дневен ред, но и на вашите колеги в Европейския парламент.
19 юни 2024 година. В деня на клетвата в 50-тото Народно събрание излезе европейски доклад. България закъснява с изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост. Планът за възстановяване и устойчивост на България е в размер на 5 милиарда 689 милиона евро под формата на безвъзмездни средства. До сега страната ни е получила само едно плащане в размер на 1 милиард 370 милиона евро, което представлява 24% от цялата сума. Въпреки че страната ни все още разполага с 4 милиарда и 300 милиона евро, те ще бъдат изплатени след оценката на изпълнението на останалите 299 етапа и цели. До момента страната ни е изпълнила едва 22 цели от общо 321. Крайният срок за осъществяването на плана за възстановяване е август 2026 година. Брюксел очаква от България да подобри функционирането и да повиши капацитета на администрацията, да повиши качеството на обществените поръчки и да укрепи независимостта и функционирането на регулаторите. одобряването на бизнес средата. Около 53% от инвеститорите у нас не са уверени, че техните инвестиции са защитени от закона и съдебната система. Европейската комисия показа влошаване на образованието у нас през последната година. 53,5% от 15-годишните нямат минимално ниво на владеене на математика, 52,9% на четене, а 48% в областта на науките. Нивата на цифрови умения у нас остават много по-ниски от средните за Европейския съюз – 35,5% в България срещу 55% в Европейския съюз.
За съжаление, всичко това е вярно.
Фактите са такива, ние сами виждаме, че в българското общество деградацията продължава и за съжаление ще отбележим, че дигането на възнагражденията на учителите, които е напълно с основание и така трябва да бъде, не води автоматично до вдигане на културата на нашите деца.
Изтървахме семейството, господин Ганев. Ние сме говорили много отдавна няколко пъти.
Като общество направихме така, че да приемаме за нормално всякакви НПО-та да навлезат в България. Последните 10 месеца и промените в редица закони, които тогавашната сглобка прокара и вкарвайки частично вече Истанбулската конвенция през различни закони, доведоха до там, че в едно много прочувствено интервю преди няколко дни едно семейство доказа и показа това, което ние от Възраждане многократно говорихме от трибуната, че доносничеството в семейството ще доведе до това да бъдат отнемани деца на база доноси на някой.
И не
е
индивидуален случай, за съжаление.
Естествено, че не е. Просто това беше нещо, което в момента се вижда. И се оказва, че на база една баба, която дава сигнал срещу родителите на своето внуче, детето в момента отнето, и това всичко благодарение на ППДБ, които изнудиха ДПС и ГЕРБ да им подкрепят промените в законодателството. Да. И да, стана възможно и ние, когато поредица изказвания в парламент обясняхме, че доносничеството ще доведе до отнемане на деца. Госпожа Белобрадова, госпожа Шалапатова като министър оборваха и казаха, че това няма да
стане. Дали се
но когато в едно общество битува вече и като норма се налага, че ние не сме, нямаме право да определяме един човек дали е мъж или жена, да го оставим той сам да се определи, нека и те да се определят дали са жени. Въпросът обаче, че това, което приеха като законодателство, достига до там, това, за което ние алармирахме постоянно. Отнемането на деца ще стане бизнес и това се случва. За това ППДБ, ако си мисля, че Възраждане ще забрави всички безобразия, които направиха и този парламент ще мишкуват някъде отзад по редовете, просто няма да стане.
Мога ли да ви помоля за финал, господин Ганев, и като заместник председател на 50-то Народно събрание и като едно от най-важните лица на политическа партия Възраждане. Моля тези числа и факти, които преди малко излучихме и които обсъждаме, да ги поставите в дневния ред на парламента, а защо не и в разговорите с президента, за да озонирате малко политическата обстановка от жадната борба за облаги.
Пак казвам, имаме няколко кръгълни камъни, не само в българското общество, и въобще генерално. Един от тези камъни, които определят бъдещето на една държава, без значение коя е, това е образованието. Има една максима, че не е нужно да водиш срещу един народ война, да се лее кръв. Нужно е просто да унищожиш образованието и просто трябва да изчакаш. Едно от най-ключовите министерства за тези 35 години, така наречен преход в България, винаги е било Министерство на образованието. И там винаги са били най-големи...
Не е било, ще ви кажа. Това... Би следвало да е, но не е било.
Това там винаги, напротив, винаги е било ключово и там винаги са слагани най-големите сатрапи, които са унищожавали нашето образование. Като почнете през промиване на програмите, с които минават обучението, като подмяната на учебниците, като налагането на новите идеологии и като налагане на всичко това, което се смята за ново, модерно и напредничество. Това доведе до там, че семейство като дума вече да е нещо мръсно и да не трябва да се използва, пол да е нещо, което да го казваме, че всеки сам да определя какъв пол да е, и да стигаме до там, че идеологии като джендърство да бъдат налагани също в училище, защото нека не забравяме, учителите минават на такива курсове за толерантност, за налагане на тези неща. Това води до деградиране на обществото ни.
Вие приехте ли моята молба?
Абсолютно.
Изключително много ви благодаря за това интервю и с голяма надежда очаквам наистина да проветрите Народното събрание от борбата за пари и власт и да внесете повече духовност. Ако мога да ви натоваря с тази мисия, вие си я носите. Нали така?
Точно така.
Благодаря ви много. Това беше Цончо Ганев от Политическа партия Възраждане, заместник-председател на 50-то Народно събрание. Беновска пита.